Sálmur 29. Tjáið drottni vegsemd þér guða sinir. Tjáið drottni vegsemd og vald. Tjáið drottni dýr þá er nafni hans hæfir. Fallið fram fyrir drottni í helgum skrúða. Röst drottins hljómar yfir vötnunum. Guð dýrðarina lætur þrumur drynja. Drottin ríkir yfir hinum miklu vötnum. Röst drottins hljómar með krafti. Röst drottins hljómar með tign. Raust drottins brýtur sundur setrustré. Drottin brýtur sundur setrustré á Líbanon. Hann lætur Líbanon fjall hoppa eins og kálfa og Hermon fjall eins og ungan vísund. Raust drottins klífur eldsloga. Raust drottins lætur eyðimörkina skjálfa. Drottin lætur Kadesh eyðimörk skjálfa. Raust drottins lætur hindirnar bera fyrir tíman og gjöri skóana nakta. Og allt í helgidómi hann segir, dýrð. Drottin situr í hásæti upp yfir flóðinu. Drottin mun ríkja sem konungur að eilífu. Drottin veitir líð sínum styrkleik. Drottin blessar líð sinn með friði. Sálmur 30. Ég tignaði drottin því að þú hefur bjargað mér og eigi látið óvinu mín að hlakka yfir mér. Drottin, guð minn. Ég hrópaði til þín og þú læknaðir mig. Drottin, þú heimtir sál mína úr helju. Lest mig halda lífi er aðrir gengu til grafar. Syngi drottni lof þér hans trúuðu, vegsamið hans heilaga nafn. Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. En ég auði eigi að mér og hugsaði, aldrei skriðnar mér fótur. Drottin af náðfinni hafði þú gjört bjarg mitt stöðugt, en nú huldir þú auðlið þitt og ég skeldist. Til þín drottin kallaði ég og drottin grátbændi ég. Hver ávinningur er í dauða mínum í því að ég gangi til grafar? Getur duftið lofaði kunngjert trúfesti þína? Heyr drottin og líkna mér, ó drottin verðu hjálpari minn. Þú breyttir grát mínum í gleðidans, leistir af mér hæru sekkin og girtir mig fögnuði, að sál mín megi lofsingja þér og eigi þagna. Drottin guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Sálmur 31. Hjá þér drottin leita ég hælis, lát mig aldrei verða til skammar. Bjarga mér eftir réttlæti þínu, hneig eyru þín til mín, frelsa mig í skyndi. Ver mér verndar bjarg og vígi mér til hjálpar. Því að þú ert bjarg mitt og vígi og sæki nafns þíns mun þú leiða mig og stjórna mér. Þú mun draga mig úr neti því er þér lögðu lengt fyrir mig, því að þú ert vörn mín. Í þínar hendur fel ég anda minn, þú frelsar mig drottinn, þú trúfasti guð. Ég hata þá er dýrka fáni tvalskoð, en drottni treysti ég. Ég vil gleðjast og fagna yfir miskunðinni því að þú hefur litið á eymd mína, gefið gætur að sálaneiði minni og eigi ofurselt mig óvininum en sett fót minn á víðlendi. Líkna mér drottinn því að ég er í nauðum staddur, döpruð af harmi eru augun mín, sál mín og líkami. Ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum. Mér förlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég er að spotti öllum óvinum mínum til háðungar nábúum mínum og skelving kunningum mínum. Þeir sem sjá mig á strætum úti flýja mig. Sem dáin maður er ég gleymdur hjörtum þeirra. Ég er sem ónýtt ker. Ég heyri illyrði margra, skelving er allt um kring. Þeir bera ráð sín saman móti mér, hyggja á að svifta mig lífi. En ég treysti þér drottinn. Ég segi, þú ert guð minn. Í þinni hendu eru stundir mínar. Frelsa mig af hendi óvina minna og ofsækjenda. Lát ásjónu þína lýsa yfir þjónlinn. Hjálpa mér sækir elsku þinnar. Ó drottin, lát mig verða til skammar. Því að ég ákalla þig. Lát hina guðlösu verða til skammar. Hverfa hljóða til heljar. Lát liga varirna þagna. Þær er mæla drambirði gegn réttlátu með hróka og fyrirlitningu. Hversu mikil er gæska þín er þú hefur geymt þeim er óttast þig og auðsýni þeim er leita hælis hjá þér frammi fyrir mönnunum. Þú hylur þá í skjóli auðlitis þíns fyrir svikráðum manna, felur þá í leyni fyrir deilum tungnana. Lofaður sé drottinn því hann hefur sýnt mér dásamlega náð í öruggri borg. Ég hugsaði í angist minni, ég burt rekin frá augum þínum, en samt heyrði þú grátraust mína er ég hrópaði til þín. Elski drottinn allir þér hans trúuðu. Drottinn vendar trúfasta en geldur í fullum mæli þeim ofmetnaðarverk vinna. Verið öryggir og hughreystir, allir þér vonið á drottinn. Sálmur 32 Sællir sá afbrotin eru fyrirgefin, seint hans hulin. Sællir sá maður drottinn tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðu spein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífs vökvi minn þvar sem í sumar breyski. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fólegi misgjör mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður meðan þig að finna þótt vassflóði komi nærðað honum eigi. Þú ert skjól mitt, þú leysi mig úr nauðum, með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga, ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þannig treystir drottni umlíkur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið þér réttlátir. Kveðið fagnaðaróp allir hjarta hreinir. Sálmur 33 Gleðjist þér réttlátir yfir drottni. Hreinlindum hæfir lofsöngur. Lofið drottin með gýjum, leikið fyrir honum á tístrengjaða hörpu. Syngið honum nýjan söng, knýið strengina ákaft með fagnaðarópi. Því að orð drottins áreðanlegt og öll verk hans í trúfestu gjörð. Hann hefur mætur á réttlæti og rétti. Jörðin full af miskun drottins. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg lét straumana í forðabúr. Öll jörðin óttist drottin, allir heimsbúar hræðist hann, því að hann talaði og það varð. Hann bauð og þá stóða þar. Drottin ónýtti ráð þjóðana, gjörir að engu áform líðana. En ráð drottin stendur stöðugt aldur, áform hjarta hans frá kyni til kyns. Sæl sú þjóð á drottin að guði, sá líður hann hefur kjörið sér til eignar. Drottin lítur niður af himni, sér öll mannana börn. Frá bústað sínum virðir hann fyrir sér alla jarðabúa, hann sem myndaði við hjörtu þeirra allra og gefur gætur að öllum athöfnum þeirra. Eigi sigrar konungurinn fyrir gnótt herafla síns, eigi bjargast kappinn fyrir ofurafl sitt. Svikull víghestur til sigurs, með ofurafli sínu bjargar hann ekki. En augu drottins hvíla á þeim óttast hann. Á þeim vona á miskun hans. Hann frelsar þá frá dauða og heldur lífinu í þeim í hallæri. Sálir vorar vona á drottin, hann hjálp vor og skjöldur. Já, yfir honum fagnar hjarta vort, hans heilaga nafni treystum vér. Miskun þín drottin sé yfir oss, svo sem vér vonum á þig. Sálmur 34 Ég vil vegsama drottin alla tíma, ætið sé lofans mér í munni. Sál mín hrósa sér af drottni og hinir hóværu skulu heyra það og fagna. Mikli drottin ásamt mér, tignum í sameiningu nafn hans. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því ég hrættist. Lítið til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi bleiðast. Hér volaðum maður sem hrópaði og drottin heyrði hann og hjálpaði honum úr öllum nauðum hans. Engill drottins setur vörð kringum þá óttast hann og frelsar þá. Finnið og sjáið að drottin góður. Sællir sá maður leitar hælis hjá honum. Óttist drottin þér hans heilugu því að þeir óttast hann líða engan skort. Ungljón eiga við skort að búa og svelta, en þeir leita drottins fara einskis góðs á mis. Komið börn, hlýðið á mig. Ég vil kenna yður ótta drottins. Ef einhver óskar lífs, þráir lífdaga til þess að njóta hamingjunar, þá varðveit tungu þína frá illu og varir þína frá svikatali. Forðast illt og gjörðu gott, leita friðar og legg stund á hann. Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gauma hrópi þeirra. Augli drottins horfir að þá illa breyta til þess að afmá minningu þeirra af jörðinni. Ef réttlátir hrópa þá heyrir drottin úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Drottin nálægur þeim hafa sundur mari hjarta, þeim hafa sundur kramin anda hjálpar hann. Margar eru raunir réttláts manns, en drottin frelsar hann úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans og ekki eitt af þeim skal brotið. Ógæfa drepur óguðlegan mann, þeir hata hinn réttláta skulu sekir dæmdir. Drottin frelsar líf þjóna sinna, engin sáur leitar hælis hjá honum, menn sekur dæmdur. Sálmur 35 Deil þú drottin við þá deila við mig, berstu við þá berjast við mig. Tak skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar. Tak til spjót og öxi til þess að mæta ofsækjundum mínum og segðu við sálmina, ég hjálp þín. Láta þá sitja líf mitt hljóta smán og svívirðing, láta hverfa aftur með skömm ætla að gjöra mér illt. Láta verða sem sáðir fyrir vindi þegar engill drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan þegar engill drottins eltir þá. Því að ástæðuleysu hafa þeir lagt net sitt leynt fyrir mig, að ástæðuleysu hafa þeir grafið gryfju fyrir mig. Lát tortíminn koma yfir þá þá varir minnst, lát netið þeir hafa lagt leynt, veiða sjálfa þá. Lát þá falla í þeirra eigin gryfju. En sál mín skal kætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver sem þú frelsar hinn umkomulausa frá þeim sem honum yfir sterkari, hinn hrjáða og snauða frá þeim sem rænir hann. Ljúfótt að rísa upp, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott með illu, einsemd varð hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klættist ég hærusekk. Þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði, gekk harmandi sem vinur eða bróðir ætti í hlut, var beygður, eins og sáur sirgir móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og sapna saman, útlendingar og ókunnugir menn sapna saman móti mér, mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottin, hversu lengi viltu horfa á? Frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra, mína einmana sál undan ljónunum. Og þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði, vegsama þig í miklum mannfjölda. Látiði þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér, látiði þá sem að ástæðuleysa hata mig skotra augunum. Því að friðtala þeir eigi og móti hinum kyrrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp genið í móti mér segja, hæ, hæ. Og nú höfum ég séð það með eigin augum. Þú hefur séð það, drottin, veri ég hljóður. Drottin, veri ég langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mig ná rétti mínum. Guð minn og drottin minn til þess að flytja mál mitt. Dæm mig eigi eftir réttlæti þínu, drottin, guð minn. Og lát þá eigi hlakka yfir mér. Lát þá ekki segja hjarta sínu, hæ, ósk voru uppfyllt. Lát þá ekki segja, Vér höfum gjört út af hann. Lát þá alla verða til skammar og hljóta kynróða er hlakka yfir ógæfu minni. Lát þá íklæða skömm og svívirðingar reykja sér upp gegn mér. Lát þá hverða fagnaðar ópi og gleðjast unna mér réttar. Lát þá ætið segja, vegsamaður sé drottinn. Hann sem ann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal bóða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn.